Hafsfjörður hafði sprengjuhlíðina. Hann stundaði að minnka veiðar og stundum var eina leiðin til að ná varginum út úr gjöldum að sprengja þeim. Auk hans og Arngríms buðu Sigurgeir Pétursson að gautlöndum sig fram. Stundin þegar stíflan barst var tilfinningadrungin fyrir marka. Sungin voru ættjarðarlög, þar á meðal blessuð sérstu sveitin mín í tveimur útgáfum. Fyrir hefðbundnu en einnig með textanum blessuð sérstu árið mín.
Gegn fólki fremur en eignastjöld, en vissulega lágu hugmyndar